87,6 i 95 MHz. Podcast uređuje i vodi Kenan Mejić.
Cijenjene slušateljke i slušatelji, dobrodošli u novo izdanje podcasta. Nadamo se da ste dobro i da uživate na talasima Radio Gračanice i dobro poznati frekvencije 87,6 i 95 MHz. Ovoga puta u studiju sa mnom bit će vam drago, dragi slušateljke i slušatelji, naš Adi Ćerimagić. Adnan Adi Ćerimagić, moram tako kazati, nekako u neformalnom razgovoru pitao sam našeg Adija kako da vas zovem, Adnan ili Adi, ali kaže, meni je sve jedno. Adi, dobrodošli u studio Radio Gračanice, evo hvala vam što ste izdvojili vaše naravno dragocjeno vrijeme i na odmoru ste, ali evo ipak malo vremena da kažete nešto za naše drage slušateljke i slušatelje.
Hvala vam puno na pozivu i uvijek mi je drago doći nazad na Radio Gračanica, gdje sam u stvari prvi neke stvari vezane za medije i radio dok sam bio u osnovnoj školi.
Drage slušateljke i slušatelji, Adi Ćerimagić je analitičar inicijative za evropsku stabilnost u kojoj od 2013. godine prati situaciju u zemljama Zapadnog Balkana i njihove odnose sa Evropskom unijom. Završio je pravo na univerzitetu u Gracu, u Austriji, gdje je kao istraživač kratko radio na Institutu za ljudska prava i demokratiju. Europske studije završio je na Belgijskom Europskom koleđu u Brižu. Radio je kao pripravnik u sekretarijatu Europskog parlamenta i predstavništvu Bosne i Hercegovine u Briselu te Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Od ljeta 2017. godine živi i radi u Berlinu. Adi, kada ovako čujete nešto, koliko ste ponosni na sebe? Svakako, sve su Gračani ponosni.
Ja sam prije svega ponosan na to što sam iz Gračanice, pošto mislim da dosta ljudi koji provedu čitav svoj životni vijek i rad u Gračanici nisu svjesni u stvari kakav ugled, odnosno kakav utisak Gračanica ima ne samo u gradovima okolo ili u Tuzli ili Sarajevu, već i izvan Bosne i Hercegovine. I posebno u ovom dijelu posla kojim se ja bavim, koji je vezan jeli, na neki način i za politiku, i za diplomatiju, i za vanjske poslove. Tu imamo nekoliko velikana, rekao bih, vanjske politike koji su potekli iz Gračanice i u tom smislu moram priznati da i meni i kroz moj profesionalni život uvijek bilo od pomoći da sam iz Gračanice. Spomenuo bih tu jeli, prije svega možda najpoznatiju osobu u vanjskoj politici koja je došla iz Gračanice, to je gospođa Arminka Helić, ali i gospođa Senada Šelo Šabić, koja je zaista također vrlo priznata i vrlo poznata u tim krugovima koji su vezani jeli, za vanjsku politiku i koji se bave u neku mjeru i Bosnom i Hercegovinom i Zapadnom Balkanu. Tako da i u toj mojoj branši u kojoj se ja krećem, biti iz Gračanice uvijek bilo od pomoći, a i generalno s obzirom i na privredu i na poznate druge ljude iz sporta, iz muzike, uvijek je plus meni bio da sam iz Gračanice, tako da u tom smislu uvijek je dobro mi bilo da sam odakle sam.
Lijepo, lijepo ste to kazali, evo odmarate kod kuće ste sa svojom porodicom, vjerujem da vam je izuzetno lijepo, u Gračanici ste imali i jedno predavanje, imali smo jednu posjetu ambasadora Republike Francuske, gradu Gračanica, gospodin François Delmas, za koji ste vi nekako i najzaslužniji da dođe. Šta nam možete reći o tim događajima, pa evo da čujemo nešto opširnije iz vaših ugla, vaše perspektive?
Dio mog posla se svodi, pored toga što se bavim istraživanjem vezano za politiku Europske unije prema Zapadnom Balkanu, situacijama u zemljama Zapadnog Balkana, jako puno se bavim politikom proširenja Europske unije i vanjskom politikom Europske unije prema ne samo Zapadnom Balkanu, već i istočnim susjedima, Ukrajini, Moldaviji, Turskoj i zemljama Kavkaza. Tako da u sklopu tog posla i jako često se nalazim u situaciji gdje u javnosti jeli, govorim i o politici Europske unije, o situaciji u Bosni i Hercegovini i u tom smislu ove godine napunio sam ukupno 73 panela ili tribine vezane za ove teme. Posebno ove godine je bilo važno zato što je 30 godina Daytona, pa je samim time interes bio puno veći i iskren da budem, nikada nisam planirao i želio da dođem u Gračanicu da držim neku tribinu ili da govorim, zato što na neki način ja sebe još uvijek u Gračanici smatram kao malo dijete koje dođe nazad svojoj kući, bude sa roditeljima, prijateljima i tako dalje. Tako da u tom smislu kad sam dobio pozivnicu od Gradskog odbora Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine da oni imaju želju u sklopu svojih nekih aktivnosti da se obratim i da održimo tu tribinu vezano za EU put, nisam mogao ne reći ne ni u kojem slučaju, zato što je to i ogromna čast i ogromno zadovoljstvo, i u tom smislu se desio taj dio i tribina, i bilo je dosta građana i građanki i razgovarali smo vrlo otvoreno o samom EU putu, situaciji u Bosni i Hercegovini, onome što je ispred nas. Kada je u pitanju ovaj drugi dio i posjeta ambasadora Francuske, tu se u stvari možda najbolje vidi taj benefit, odnosno korist za mene lično, što dolazim iz Gračanice, zato što u razgovorima sa diplomatama koji su u Bosni i Hercegovini, ali izvan Bosne i Hercegovine, uvijek morate pronaći neku tačku koja je poveznica kako bi sa njima ostvarili kontakt ili neki razgovor i tako dalje. Tako da često, odnosno redovno sa francuskim diplomatama i političarima s kojim razgovaram, uvijek govorim o odnosu koji Gračanica ima sa gradićem Flory-les-Aubrais, odnosno Orléans u Francuskoj, koji je ostvaren u proteklih sada već 5 decenija, odnosno 3 decenije zvaničnog bratimljenja, i uvijek govorim o tim dubokim vezama koji su nastali na osnovu toga. Tako da sam u tim nekim pokušajima u nekoliko navrata i bivšim i sadašnjim ambasadoru, ali i ministrima kada dolaze u posjetu u Bosni i Hercegovini, uvijek govore da obavezno moraju doći u Gračanicu kako bi se upoznali sa tom vezom i kako bi naravno ostvarili određene dodatne kontakte i tako dalje. Tako da je u tom smislu i bila posjeta ambasadora Francuske i njegovog tima koji su došli. Ovdje su imali prvo sastanak sa gradonačelnikom, vrlo dobar, koristan, detaljan sastanak, puno duži nego što sam i ja mislio da će biti, zato što se zaista razgovaralo o konkretnim stvarima. Nakon toga ambasador imao priliku da upozna se sa gospodinom Dinom Čolićem, koji bez kojeg te veze ne bi bilo i koji zajedno sa svojom porodicom je personifikacija te veze Francuske i Bosne i Hercegovine ovdje u Gračanici, a on, pošto je iskusan i zna svoj posao, da tako kažem, u stvari tu priliku svoju da razgovara sa ambasadorom je iskoristio da bi pokazao i jedan privredni subjekt, odnosno poručnu firmu Flamingo, koja je dio lanca proizvodnje autoindustrije Francuske, i usput da ambasadoru pokaže i taj aspekt saradnje. Tako da u tom smislu zaokruženo bilo je vrlo meni isto također korisno, a nadam se da je bilo zanimljivo i korisno i za Gračanicu.
Evo, pretpostavljam kada god dođete ponovo u Gračanicu, sve više i više se gradi, novi centri, nekako urbanije je sve. Kako to komentarišete? Da li vam ono godi kada vidite, evo ga ide, gradi se, ljudi žive, pa evo sada i ovi novogodišnji praznici, Gračanica kompletna puna.
Da, ja ne znam koliko ljudi se sjeća možda iz perioda od prije 15 godina, ali postojala jedna grupa ljudi koji su pokrenuli blog u vrijeme kad su blogovi postojali, koji, u stvari ja mislim da je to bila prva web stranica vezana za Gračanicu, i u okviru koji je nekoliko ljudi, među kojim sam i ja, pisali svoje blogove o mišljenju, o situaciji, bilo u Gračanici, bilo u Bosni i Hercegovini ili svijetu, i svašta smo pričali na tom. I dobro se sjećam, naslov mog bloga je bio Pupak kosmosa, u smislu da je to bila na neki način provokacija spram kritike gdje se nalazi Gračanica s obzirom na te neke potencijale, neke stvari koje bi mogla imati. I tu smo zaista imali žustre rasprave, i nekad mi je žao što osim svoje arhive tih tekstova nemam i arhivu drugih tekstova. Bilo bi zanimljivo sad zaroviti se i vidjeti koliko se detaljno razgovaralo i o komunalnim problemima i o problemima imenovanja imena ulica i trgova i u Gračanici, koliko se zaista žustre rasprave vođene tamo. I znam da Jedan od tekstova je upravo bio vezano za, recimo, nepostojanje kina, odnosno što nije funkcionisalo dovoljno veliko. Znam da smo razgovarali čak i o mogućnosti da Gračanica može imati tramvajske šine i tako dalje. Tako da smo zaista osmišljavali na koji način bi Gračanica mogla da se proširi, da bude veća. I u tom smislu da, nakon 15 godina kada se čovjek vrati u Gračanicu, primijeti da stvari idu naprijed i da jednostavno današnja omladina ili današnja djeca imaju puno više na dobitku. Međutim, iskren također da budem u sklopu svog istraživanja, ne bavim se istraživanjem detaljno lokalne politike u Bosni i Hercegovini, odnosno lokalne politike u Gračanici. Ne znam da li je došlo do porasta broja stanovnika, kolike su plate u Gračanici u odnosu na druga mjesta, da li to sve što se nudi građanima je dostupno svima ili samo nekolicini, s obzirom da to ne mogu reći, teško mi je davati ocjenu u kojoj mjeri je onda i kvalitet svih u Gračanici u tom smislu unapređen. Mislim da je to za nekoga koji bavi se lokalnom politikom i ko analizira
da.
To.
A i bilo bi vam previše, jer previše informacija i analiza vršite, istraživanja, tako da ostanite pri ovome gdje jeste, jer ste tu stvarno, stvarno dobri. Vi gostujete na mnogim medijima i evo, zaboravio sam reći, ovo je vaš domaći, tako da osjećajte se onako domaći.
Sasvim sigurno. Kao što sam spomenuo, Radio Gračanica je prvi medij sa kojim sam ja imao kontakt. Mislim da smo u sklopu osnovne škole imali ili neki program ili nešto slično sa našom rahmetli nastavnicom Melikom Šabić, koja je zaista bila u tom smislu požrtvovana i drugačija od većine drugih, u smislu da je svojim učenicima otvaralo neke poglede i neke mogućnosti koje su bile drugačije. Tako da je moj prvi susret sa medijima i dan danas kad se sjećam, zato što sam bio prilično nervozan.
Da, lijepo da ste to spomenula. Evo, nastavnica Šalbić prva je kod koji sam ja išao na novinarsku sekciju u osnovnoj školi.
Pa tako da, i u naše vrijeme, ona je nastavnica Velika je prva koja je organizovala, tada je bilo, zaboravio sam kako se zove, bio dječji program na tadašnjoj federalnoj televiziji koji je išao od jednog gradića do drugog, od jedne osnovne škole do druge, i sjeća se tog pritiska kada smo pripremali taj program, zato što je bit bio da čitava škola pripremi čitavih, ja mislim da 2 sata je trajao taj program, i koliko je ona bila perfekcionista i koliko je zaista gledala na detalje i na neke stvari. Znam da je, evo i vi kažete, ali i u mojoj generaciji među drugim učenicima, i mislim da se kod većine pamti po dobru i po tome što je izazvala u nama, odnosno što nas je potakla da budemo i bolji nego što smo možda mislili da možemo biti.
Adi, evo vaš komentar. Naravno, sada prelazimo malo na teme gdje vi svakako možete reći nešto i što ima svakako težinu. Kazali ste na predavanju u Dersani danas da neko kaže kako će biti nešto za 5 mjeseci, godinu, 2 godine, slagao bi vas, jer se enormno mijenja sistem u svijetu, poredak kompletan, i još se ne zna šta će biti ni na zapadu, ni na istoku, ali evo, kratka uvertira. Trenutna situacija i kako to staviti u kontekst Bosne i Hercegovine, pa onda idemo o našoj šansi ka Evropskoj uniji.
Bosna i Hercegovina je posebna zemlja u smislu da zbog Dejtonskog mirovnog sporazuma i okvira koji je dogovoren u Dejtonu 1995. godine, u Bosni i Hercegovini se prevlamaju ti međunarodni geopolitički struje gotovo momentalno, iz razloga što pored onog svega što smo zaista postigli u posljednje 3 decenije, od povratka izbjeglica, osuđivanje ratnih zločina, potpunog demontiranja tih ratnih kriminalnih mreža koje su bile osnova za postojanje recimo Herceg Bosne ili Republike Srpske za vrijeme rata, i zaista povratka određenog broja ljudi, omogućavanje slobodnog kretanja između 2 entiteta i zaista izgradnje određenog broja institucija, odnosno dijela institucija na nivou Bosne i Hercegovine, ali i niže, od kantonalnih do drugih institucija u Bosni i Hercegovini. I dalje, tri decenije nakon rata, imamo te međunarodne instrumente. Najvidljiviji možda građanima su Euforova misija, to je vojna misija Europske unije, koja svake godine mora dobiti dopuštenje Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, gdje i Rusija i Kina imaju svoje pravo veta. Drugi je naravno ured visokog predstavnika, koji funkcioniše na način da zaista mora imati podršku ključnih zemalja, barem Zapada. I treći je arbitraža oko Brčkog distrikta, koja je završena, ali ona još uvijek može ponovo da se otvori u slučaju promjene situacije. Tako da Bosna i Hercegovina u tom smislu, u kontekstu bilo čega što se dešava u svijetu, uvijek mora biti pažljivija i obazrivija, zato što ona nije kao sve druge zemlje, jer dio njegov bosansko-hercegovačkog pogona, dio funkcionisanja Bosne i Hercegovine ipak se oslanja još uvijek na tu međunarodnu zajednicu. I kada smo u trenucima kao ovim, gdje imamo jednu fundamentalnu promjenu u Washingtonu i u Sjedinjenim Američkim Državama kroz Trumpovu administraciju, gdje imamo promjenu odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije, gdje imamo jednu članicu Vijeća sigurnosti, nuklearnu silu koja je napala jednu manju zemlju, Ukrajinu, kako bi promijenila ne samo vlast tamo, već promijenila i njene granice. I kada imamo Kinu koja sve jače želi da se uspostavi ne samo u nekim dijelovima svijeta, već i u samoj Europi, onda u jednom takvom promjenjivom svijetu situacija u Bosni i Hercegovini mora se pažljivo pratiti, zato što ona onda ima svoje održavanje i ovdje.
Da li trenutna situacija u svijetu može pomoći Bosni i Hercegovini da brže pristupi Europskoj uniji? Da li je Europskoj uniji u interesu da nas ima u svom savezu?
Ja često kažem da je Europska unija imala ovu energiju i ovo razmišljanje i svjesnost o politici proširenja prije 10 ili 15 godina, danas bi Bosna i Hercegovina ili sve zemlje u regiji bile članice Europske unije i bile bi na neki način sačuvanije od svega ovoga što se dešava u globalnom kontekstu. Ukoliko bi bili članice Europske unije, do sad morali bi razriješiti i vojnu misiju, i ured visokog predstavnika, i brčku arbitražu, i imali bi puno kvalitetnije, jačne, otpornije institucije, od onih koji su zaduženi za vladavinu prava do samih institucija političkih i svakih drugih. Međutim, Europska unija je iz svojih vlastitih sebičnih razloga 2006. godine odlučila da politiku proširenja stavi u manju brzinu, a onda da je potpuno ohladi negdje oko 2014. godine, i to je za posljedicu imalo da ne samo Bosna i Hercegovina, koja je takva kakva je, već i njeni susjedi Srbija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Kosovo i Albanija nisu dio Europske unije. Međutim, ono što je 2022. godine i sa potpunom invazijom Ukrajine od strane Rusije se promijenilo, jeste da je dio Europske unije shvatio da u stvari politika stabilnosti, politika statusa quo nije više moguća, ne zato što Europska unija to ne bi voljela, ne zato što Europska unija nema interesa da se ona nastavi, već zato što drugi više nemaju taj interes, odnosno Rusija je dovoljno bila osnažila da je mogla odlučiti da mijenja neke odnose u svojim susjednim zemljama, od Gruzije preko Moldavije do Ukrajine, i ovi odnosi koji se mijenjaju u Sjedinjenim Američkim Državama. Tako da je zaista došlo 2022. do jedne promjene razmišljanja, promjena energije, i ta energija je na neki način u Moldaviji i Ukrajini poprilično prisutna u smislu guranja te dvije zemlje da urade potrebne reforme, da se prilagode i da krenu naprijed sa procesom. Donekle je taj proces oživljen i u Crnoj Gori i Albaniji, gdje evo sada, nedavno sam bio u zadnjoj turi posjete Crne Gori i Albaniji, i sad već vidim i da i među građanima postoji neki osjećaj, pa možda ipak ovaj put će se nešto stvarno i desiti, dok u ove četiri druge zemlje, Bosna i Hercegovina, Srbija, Kosovo i Sjeverna Makedonija, apsolutno nema nikakvog osjećaja da je došlo do neke promjene, i među građanima i među političarima, u javnoj upravi ja uopšte ne vidim da se otiše dalje od tog nekog ciničnog pristupa da eto i ovaj put Europska unija će nas prevariti i ništa se neće desiti. I u tom smislu ja razumijem taj osjećaj, jer smo toliko godina na neki način, neće reći varani, ali ali na neki način se priča o toj priči, a ništa se ne dešava. I s druge strane, evo i Crna Gora i Albanija koji rade određene reforme i napreduju, ni njima nije garantovano da će završiti u Europskoj uniji. Tako da u tom smislu ne može se ljudima reći potpuno ste u krivu, ne vidite dobro, sve je promijenilo, ali da postoji jedna drugačija energija u ove dvije zemlje, i u Ukrajini i Moldavi, pogotovo u Moldavi, zaista postoji.
Evo što konkretno zahtjeva Europska komisija od Bosne i Hercegovine za ulazak u Europsku uniju. Šta to naši političari trebaju uraditi?
Kad govorimo o procesu pristupanja Europskoj uniji, naravno najvažnije je da zemlje članice Europske unije, sama Europska unija želi da neka zemlja postane članicom Europske unije, da postoji politička volja. I o tome sam govorio dugi niz godina, toga nije postojalo, to nije postojalo. S druge strane, naravno potrebne su i vlade u zemljama koje žele da pristupe Europskoj uniji, da budu spremne da provode reforme i rade ono što se od njih očekuje. Međutim, i bez ista ta dva sastojka, potrebno je još nešto, potrebna je javna uprava koja danonoćno radi na tom procesu, mijenja način na koji funkcioniše, mijenja način na koji funkcioniše društvo, i u sklopu kog procesa se onda u stvari radi na povjerenju. U stvari proces proširenja, odnosno pristupanja jedne zemlje Europskoj uniji bi se dao sumirati kao proces izgradnje povjerenja. To znači ukoliko se proizvode litra mlijeka ili litra vode u Gračanici, mora postojati i institucije, i standardi, i zakoni koji će omogućiti da kada ona bude proizvedena ovdje i kada bez onda ikakvih ograničenja, jer je tako u Europskoj uniji, završi na stolu u Lizabonu, u Talinu ili u Beču, da institucije tamo imaju dovoljno povjerenja u institucije u Gračanici i u Bosni i Hercegovini, da su one na nivou kakav je nivo u Europskoj uniji, odnosno ukoliko dođe do neke greške, jer svuda se dešavaju greške, da postoje institucije koje će onda to da isprave. U stvari ono što Europska unija na neki način u javnosti uvijek pokušava sumirati, pa jedan zakon, jedna odluka i tako dalje. To su u stvari više vizuelne stvari, u stvari ono što kada bi proces zaista krenuo i kada bi bio iskren sa obje strane, on bi u stvari u svojoj srži gradio to povjerenje. Da naše inspekcije ovdje, da naše privreda ovdje u stvari vjeruje i poštuje te zakone. I ono što je za mene uvijek zanimljivo, i time ću završiti ovaj dio, jeste da naravno dio naše privrede i sada ispunjava sve EU standarde kad je u pitanju izvoz. Bilo da govorimo o kvaliteti mlijeka, mi imamo mlijeko koje se proizvodi po EU standardima, imamo čak i ljude u Gračanici koji se bave tom standardizacijom, koji su vrlo uspješni i vrlo dobri u stvarima koje rade. Tu vidite da u stvari Bosna i Hercegovina to može uraditi, naša privreda može ispuniti te uslove, da naše institucije mogu ispuniti te uslove. Međutim, ono, kada niste dio Europske unije, vi opet, vaš kamion mora završiti na granici, mora biti ponekad pregledan i to sve onda košta. Biti u Europskoj uniji znači da ne samo taj dijelovi ispunjavaju te uslove, već da svi ispunjavaju uslove, i to znači da u stvari i građani koji žive u Bosni i Hercegovini onda uživaju u standardima kakve su u Europskoj uniji. Znači, dakle, da nema recimo proizvodnje proizvoda za dva tržišta, jedno za Bosnu i Hercegovinu gdje su recimo standardi nešto niži, jedno za Europsku uniju gdje su puno viši.
Da, vrlo zanimljivo. Postavlja se pitanje, gospodine Čerimagiću, gdje je kočnica glavna prema vašem mišljenju?
Dugi niz godina kočnica je bila na strani Europske unije. Bosna i Hercegovina 2006. godine u decembru bila je 2 sedmice iza Crne Gore u procesu EU integracija. Dakle, ono što je postigla Crna Gora, recimo 1.12.2006. mi smo postigli 14.12.2006. godine. Međutim, kada gledate put Crne Gore i put Bosne i Hercegovine, vidite da Crna Gora s jedne strane je odmah vrlo brzo 2008. godine predala zahtjev za članstvo u Europskoj uniji, postala kandidat, otvorila pregovore 2012. dok Bosna i Hercegovina je predala zahtjev za članstvo u Europskoj uniji tek 2016. godine. Razlog tome je što je Europska unija smatrala da je Bosna i Hercegovina drugačija od Crne Gore i da se njoj mora postavljati dodatni uslovi, teži uslovi, drugačiji uslovi. Naravno, naši političari iz tog vremena to nisu možda shvatali, nisu možda zagovarali dovoljno jako tu recimo nepravdu. Možda su i oni smatrali da smo drugačiji i da nama trebaju drugačiji uslovi, da trebamo se drugačije ponašati prema nama. I to je naravno završilo u tome da naravno na kraju naši političari nisu provodili uslove koji su bili potrebni, ali ja uvijek kažem, pošto sam gledam izvana, da je tu odgovornost puno veća na Europskoj uniji, zato što je ona trebala da zna kako takvo jedno vrsto uslovljavanja može da završi. S druge strane, sve što se izdešavalo iz tog perioda i rekao bi politički i institucionalno i tako dalje, dovelo nas je u ovu situaciju gdje je 2022. godine, kada je Europska unija odlučila da promijeni svoj pristup Bosni i Hercegovini, da kaže ok, nećemo vas više tretirati kao posebnu zemlju, nećemo vas tretirati sa težim uslovima, ćemo vas tretirati na isti način kako tretiramo Ukrajinu i Moldaviju, na primjer, u tom trenutku, i postavljat ćemo vam uslove kakve su za njih, da je u stvari atmosfera u Bosni i Hercegovini za razliku od Ukrajine i Moldavije bila potpuno drugačija, zato što su ljudi bili izmoreni, cinični, zato što je politika se već rastočila na način kako nije bila 2006. godine, i samim tim rezultati pristupa recimo Moldavi i pristupa Bosni i Hercegovini u tom smislu su drugačiji, jer recimo Moldavija 2022. godine bila na istom nivou pripremljenosti za članstvo u Europskoj uniji kao i Bosna i Hercegovina, ona je danas duplo pripremljenija, a Bosna i Hercegovina se u smislu pripremljenosti za članstvo u Europskoj uniji nije pomjerila sa mjesta, a razlog tome je što je zbog naših decentralizacija sistema, svaki nivo se usklađuje sa Europskom unijom za sebe, i onda na kraju Europska unija kaže, ako ćete svako za sebe, onda vi kao cjelina niste usklađeni, i u tom smislu ne možemo kazati da ste unaprijedili svoju pripremljenost, i to je u osnovi jedan od većih problema kada je proces EU integracija sada, to je da da se ne pripremamo zajedno za članstvo Europsku.
Evo, potrebne su određene reforme, vi konstantno o tome govorite. Evo, baš danas bi na predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na hitnoj sjednici trebala biti, dakle, razmatrani prijedlozi dva zakona, čije usvajanje je jedan od ključnih uslova, dakle, za otvaranje tih pregovora Bosne i Hercegovine sa Europskom unijom. Na dnevnom redu su prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH i prijedlog zakona o izmjenama dopuna zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Predlagači navode da je prijedlog zakona o VSTV-u zasnovan na sveobuhvatnom nacrtu koji prema njihovim riječima rješava ključna pitanja u skladu sa preporukama Venecijanske komisije, kao i relevantnim međunarodnim izvještajima i standardima u oblasti pravosuđa. Da li ovo tačno, kakav je komentar vaš na ovo? Ovo se pojavilo na svim portalima, evo, danas u Bosni i Hercegovini.
Mislim da je odličnu analizu napravila nevladna organizacija Transparency International Bosne i Hercegovine, koja se bavi transparentnošću i koja prati vrlo detaljno ne samo reformu pravosuđa u Bosni i Hercegovini, već čitav ovaj proces. Oni su u kontaktu i sa stručnjacima Venecijanske komisije i sa stručnjacima iz Europske komisije, tako da oni znaju detalje. I u tom smislu oni su već danima upozoravaju da ni jedan od nacrta koji su trenutno u procedurama ne odgovaraju potpuno onim preporukama Venecijanske komisije i eksperata Europske unije. O detaljima ne bih govorio, pošto nisam sam učestvovao u toj analizi, međutim, ono što vidim kao recimo feedback ili što čujem iza zatvorenih vrata od predstavnika Europske unije jeste da u stvari vrlo vjerovatno je ova nevladna organizacija puno bliža istini nego ono što se govori nama, i u tom smislu zaista se čini kao da je ovo na neki način performans čiji cilj nije da zakoni budu usvojeni, da oni budu korak naprijed u procesu i da se onda kao takvi označe i da onda otvore proces europske integracije, već da je u stvari cilj kako bi se došlo do toga ko je kriv zato što nema procesa. I to je u tom smislu šteta s jedne strane, zato što pravosuđe u Bosni i Hercegovini je, kao što smo vidjeli kroz ovaj proces protiv Milorada Dodika, poprilično pod pritiskom, poprilično krhko. Jedan od zakona zaista detaljno se tiče upravo tog suda koji se bavio tim slučajem. I u tom smislu mislim da i zakonodavac, odnosno parlamentarna skupština i javnost moraju biti pažljivi u smislu promjena načina kako te institucije funkcionišu, zato što to može rezultirati negativnim posljedicama, da to je da već institucije koje su pod udarom, koje su pod pritiskom, se nađu u još potencijalno lošoj situaciji. Tako da bi svaki proces koji bi se trebao pokretati bi trebao rezultirati sa njihovim jačanjem, ne samo u odnosu na one koji su sretni sa ishodom presude protiv Milorada Dodika, već i kako bi se ubijedili oni koji su nesretni, koji smatraju da je to na neki način bio možda i nepravedan proces, da se i njih ubijedi da upravo ovi koraci vode ka tome da oni ljudi koji to rade, a rade i izlažu se i rizikuju jako puno, da su oni sigurni, samostalni i da mogu primjenjivati zakonske norme na način kako se to od njih očekuje i u, rekao bih, razvijenim zemljama Europske unije. U ovom trenutku, kao što sam rekao, po onome što su analizirali stručnjaci iz Transparencija, ali po nekim informacijama koje čujem ja iza zatvorenih vrata, to baš i nije to što se očekuje od Bosne i Hercegovine.
Evo, gospodine Čeremagiću, lijepo što ste nam to ukazali i nekako i malo da se otvore oči i šta čitamo i da ne bude uvijek na prvu da povjerujemo u te, ajmo reći, sitne laži koje nam se serviraju, nažalost. Evo, prema vašem mišljenju i saznanjima i znanjem koji imate, koji su to važni koraci koji naši politički predstavnici trebaju raditi, napraviti u narednim godinama i ujedno pitanje ko treba biti pregovarač za sve navedeno, koga treba imenovati?
Dakle, ova dva zakona o kojim se govori, Zakon o Visokom sudskom i tužiločkom vijeću i Zakon o sudu Bosne i Hercegovine, je na neki način ulaznica Bosne i Hercegovine u proces pregovora, gdje u stvari politički lideri i stranke i parlamenti, vijeće ministara na državnom nivou trebaju pokazati minimum političke volje da kažu da žele da budu dio jednog ozbiljnog teškog i mukotrpnog procesa. Bitno je kazati, ta dva zakona neće fundamentalno reformisati pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini, neće ga učiniti apsolutno prikladnim za članstvo u Europskoj uniji, zato što će tu biti potrebno puno više. Jedan primjer, mi trenutno u stvari imamo 4 paralelna pravosudna sistema, svaki od tih pravosudnih sistema ima svoje neke interpretacije, normi, takvo nešto u Europskoj uniji nije moguće. Mi kao jedan članica Europske unije ćemo morati imati ili harmonizovan ili jedinstven pravosudni sistem. Tako da je to na neki način ulaznica kojom pokazujete zrelost, da ste spremni, i to je nešto što se tražilo od Ukrajine i Moldavije. Rekao bih, Ukrajine koja je pod ratom, Moldavije koja nema puni suverenitet ili nema punu kontrolu nad čitavom svojom teritorijom. Onda bi, ukoliko bi došlo do toga i do imenovanja glavnog pregovarača, to bi u stvari otvorilo proces od neke 2 godine gdje bi sve institucije u Bosni i Hercegovini, od državnog nivoa, entitetskog, kantonalnog, u stvari učestvovalo u procesu sa stotinama, odnosno hiljadama službenika Europske unije i Europske komisije, koje bi našim institucijama objašnjavali šta je to sve što Europska unija očekuje od naše zemlje da se promijeni kako bi postali članice Europske unije. Od kvalitete statistike preko načina na koje naše inspekcije funkcionišu do Ustavnog suda, uloge Ureda visokog predstavnika do pravosudnog sistema. I taj proces traje na način da predstavnici naših institucija i političari razgovaraju sa onim u Europskoj uniji, objašnjavaju kako to funkcioniše kod nas, a onda im oni kao u nekom trening kampu govore šta bi se moralo promijeniti. Europska unija prati 33 područja, odnosno politike, rekao sam, od zaštite okoliša preko javnih nabavki do vladavine prava, do obrazovanja, zapošljavanja, socijalne politike, dakle čitav dijapazon stvari koji se. I u te 2 godine u stvari Bosna i Hercegovina zajedno sa Europskom unijom bi onda pripremala dokumente u kojim bi detaljnije stajalo šta se Bosna i Hercegovina obavezuje da uradi, do kada, na koji način i čime će se to finansirati. Većim dijelom bi se finansiralo iz fondova Europske unije, i ukoliko bi taj proces bio ozbiljan i ukoliko bi krenuo na način kako je to bilo recimo u zemljama centralne i istočne Europe ili Hrvatske, u roku od nekih 5-6 godina ili možda i kraće, Bosna i Hercegovina bi mogla dramatično da se transformiše način na koji te institucije funkcionišu. I u tom procesu uloga glavnog pregovarača nije da donosi neke odluke, da bude arbitar, već je uloga u stvari da tu komunikaciju učini lakšem, u smislu poznaje sistem u Bosni i Hercegovini, treba da poznaje sistem u Bosni i Hercegovini kako on funkcioniše politički i da na neki način prenosi informacije i komunicira sa Europskom unijom i s druge strane da ono što Europska unija iskomunicira toj osobi, da onda ta osoba iskomunicira sa Bosnom i Hercegovinom. Ta osoba koordinira, ona izvještava, ona predsjedava sastancima, ali u kojem slučaju nije to neka osoba sa velikim nadležnostima u smislu da će odlučivati o tome kako EU put ide dalje.
I evo pitanje možda pred kraj emisije, koliko su važni dobronamjerni ili pak oni manje dobronamjerni, da tako kažem, stavovi susjednih zemalja, Srbije i Hrvatske?
Bosna i Hercegovina je takva i zbog Dejtonskog mirovnog sporazuma i zbog svega što je uspostavljeno nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma da ona funkcioniše na način kako funkcioniše i njoj je potrebno puno prijatelja, potrebno je puno onih koji je podržavaju. Međutim, mislim da ne smije niko u Bosni i Hercegovini imati neke iluzije o tome da se radi o merhametu ili o dobronamjernosti bilo koga. Svako ima interes. Dakle, čini se da Bosni i Hercegovini nije ponuđena perspektiva članstva u Europskoj uniji 2006. ili 2009. kako je to recimo danas možda slučaj ili kako je to bio slučaj sa Hrvatskom ili sa Slovenijom u prošlosti kada je Europska unija to radila sa njima, pokazuje da nije se radilo o dobročinstvu ili merhametu, vjerovatno bi mi bili tu, ali nije. Tada nije postojao interes, sada postoji nešto veći interes, iako nije 100% interes i u tom smislu ne treba imati iluzije da bilo ko, ne samo u Bosni i Hercegovini, već i među njenim susjedima, isključivo gleda dobronamjerno na bilo kakve procese Bosni i Hercegovini. Sada smo imali situaciju dijelom zašto Bosna i Hercegovina nije sada napravila neki značajniji napredak prema Europskoj uniji, jeste i na neki način solidarnost dio politike u Bosni i Hercegovini sa situacijom u Srbiji, koja jednostavno ne može da napravi korak naprijed u procesu EU integracije. 2022. godine u decembru to nije bio slučaj. Bosna i Hercegovina je napravila korak bez obzira na to što ni njeni susjedi nisu mogli biti. Mislim da Bosna i Hercegovina i za vrijeme rata vlasti u Bosni i Hercegovini su imale određenu komunikaciju, imale su određenu saradnju, rekao bih, na nekim pitanjima i sa susjedima u kojim smo bili i u ratu. I mislim da to ne trebamo zaboraviti. U bilo kojoj situaciji, to su ipak bosansko-hercegovački geografski susjedi, sa njima se mora komunicirati, razgovarati, mora se znati šta je interes Bosne i Hercegovine, mora se braniti taj interes, ali na kraju ipak svede se na to da ne treba očekivati da sa druge strane sjede potpuno dobronamjerni ili da s druge strane ne sjede oni koji također imaju neki interes koji možemo ili ispuniti ili izaći u susjed. Tako da mislim da moramo raditi na tom izgradnji tog zajedničkog interesa, jer je to na kraju krajeva i osnova Europske unije, gdje u stvari bivši susjedi koji su bili jednom neprijatelji postaju partneri, a onda nekim dijelom i prijatelji, s tim da ne treba imati iluzije ni tu. I danas recimo Njemačka i Poljska imaju jako puno problema između sebe bilateralnih, pogotovo kad je u pitanju interpretacija istorije, još uvijek se vrlo emotivno razgovara o naplaćivanju ratne štete za Poljsku od strane Njemačke, koju Njemačka uporno odbija. Često su problemi oko spomenika, oko naziva ulica, i to su uvijek s vremena na vrijeme top teme i u Njemačkoj i u Poljskoj. Međutim, svakodnevnica građana i privreda danas između Njemačke i Poljske je potpuno drugačija, i to je ono što bih ja želio i Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji, a to je da nećemo istoriju promijeniti, oko nje ćemo se i raspravljati i svađati, ali svakodnevnica građana i privrede može i trebalo bi biti bolja.
Odlično ste to zaključili, evo za kraj. Adi, nekako brzo je stvarno prošlo 40 minuta, već snimamo. Ja bih zaista volio sa vama još razgovarati. Bilo je tu još pitanja koje sam pripremio, vrlo interesantnih, ali jednostavno zbog naše programske šeme ograničeni smo vremenski. Tako da hvala vama puno što ste došli u naš studio. Nadamo se, ako Bog da će biti još prilike nekada kada dođete, da napravimo i drugi dio, a ako ne, bitno je da se pozdravimo lijepo i nadamo se najboljim za budućnost naše države.
I ja se isto nadam. Hvala vam puno na poziv.
Dragi slušateljke i slušatelji, bio je to Adi Ćerimagić. Hvala vam na pažnji, ostanite dalje u Stala se radio Građanice.
87,6 i 95 MHz. podcasta. Uređuje i vodi Kenan Mehić.